мен, Клара Маринова. Имам връзка с Борис Ячев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, заместник председател на Комисията по околната среда и водите. Здравейте, господин Ячев.
Добър вечер.
Господин Ячев, безспорно в краткосрочен план най-голямото предизвикателство пред премиера е приемането на бюджета 2015, разбира се, на премиера и на целия кабинет. Гласуването на четири парламентарни групи, които подкрепят кабинета, ще е показателно за хоризонта на живота на кабинета. Каква е логиката, философията, съдържанието, смисълът на бюджет 2015? Има ли основание за безкомпромисна подкрепа на най-важния закон за следващата година? 2+2 парламентарни групи ли ще го подкрепят? Или ще се разчита на независимите депутати? И така, вашата оценка за бюджет 2015?
Оценката за бюджета, тя сигурно е крайна, но това е възможно най-лошия бюджет. В същото време е единствено възможен. Така създавата ситуация. Нормално е след управлението на кабинета Орешарски и след близо 3 месеца управление на служебно правителство, което е предприемало определени стъпки, но дори по конституция няма.
Много ви моля в телефона да говорите, не ви чуваме.
Това е възможно най-лошия бюджет и в същото време единствено възможен бюджет.
Така?
В този момент, за следващата година. Причините са много. На първо място негативите от управлението на кабинета Орешарски. На първо място поведението и действията на служебното правителство, което имаше определени ограничения за това да предприема различни политически стъпки и така да има с повече иновации в икономиката и да предвиди едно разумно разходване на бюджета. Това все пак в рамките на 3 месеца не можа да се прави кабинета на предния кабинет, не можа да се справи с предизвикателства, които останаха от предишното правителство, но гласуването през изминалата седмица показа, че мнозинството 4 парламентарно представени партии, които подкрепят не толкова кабинета, колкото програмата за управление, има воля и готовност да подкрепи бюджета на първо четене. Ние подкрепихме бюджета на първо четене в сегашния му вид. Разбира се, между първо и второ четене от групата на Патриотичен фронт имаме доста сериозни забележки и доста предложения, които вече правим в комисии. Значи днес включително малко завърши комисия по икономическа политика и туризъм, но предстоят другите комисии. Всеки от колегите от Патриотичен фронт ще направи предложения за промени в бюджета няколко сфери. На първо място това е сферата на образованието. На второ място сферата на отбраната, системата на сигурност и МВР, Агенция за българите чужбина, в определена степен културата, защото и здравеопазването, разбира се, са най-силно засегнатите сфери от обществения живот, сфери, които имат нужда от доста повече средства, отколкото са предвидени в бюджет 2015. Тук отварям обаче една скоба и ние го заявихме вчера и на здравния министър Петър Москов, че нашата безрезервна подкрепа на първо четене на бюджета на Националната здравноосигурителна каса няма да е абсолютно безрезервна за това, защото ние имаме сериозни съмнения относно ефикасността на здравноосигурителна каса и въобще поставяме под въпрос нейния монопол. За съжаление, предварително разписаната програма за управление и програма декларация с приоритети, ние останахме на различно мнение, не само с колегите от ГЕРБ, но и с колегите от реформаторския блок и АБВ, защото докато те смятат, че здравноосигурителната каса може да бъде реформирана, ремонтирана и продължава да изпълнява функции, ние смятаме, че нейното състояние на монопол трябва да бъде прекратено и трябва да се отиде към един по-либерален режим за избор на други възможности за здравно осигуряване. Така че тук най-вероятно на второ четене ще имаме едни доста сериозни предложения, които ако не се вземат предвид, аз не знам доколко е готова парламентарната ни група да подкрепи бюджета на здравноосигурителна каса. И това очакваме среща с министър Москов, на която среща в рамките на парламентарната група и заедно с неговия политически кабинет, той да обясни какви са идеите му за реформи. Ако тези идеи за реформи ние сметнем, че са реално изпълнили в следващия период от началото на следващата година, първите няколко месеца, е да дадат резултат, много е вероятно да подкрепим бюджета. И за здравноосигурителната каса.
Да.
По отношение на бюджета на НОИ, също вчера имахме едни много сериозни притеснения, защото ние знаете, че Патриотичния фронт, дори в нашата предизборна програма беше записано, че ние сме против непрестанното увеличаване на възрастта за пенсиониране.
Така.
Ние сме за замразяване на тази възраст до 2020 година. Разбира се, управляващите от ГЕРБ са с така определено друго виждане. В крайна сметка постигнахме един, да го кажа, един разумен подход и едно разумно решение. Възрастта за пенсиониране да се увеличи с не повече от 2 месеца. До 2 месеца, като първоначално имаше предложение за 4-5 месеца, половин година, 6 месеца. Успяхме да се преборим в комисии и това е нещо, което подкрепяме.
Да.
Бихме, разбира се, това увеличение да бъде замразено, увеличение на пенсионната възраст, но убедиха ни колегите от другата част от мнозинството, че на този етап това е невъзможно, дори е вредно.
Добре, вие заставате всъщност на позицията на социалния министър и вицепремиер Ивайло Калфин.
Да.
Той
тук
предлага.
Има едно съвпадение, но все пак позицията на господин Калфин е формирана, доколкото разбрах от неговата представяне на бюджета, е формирана след като той се е запознал на практика с състоянието на пенсионната реформа у нас вече отвътре, както се казва, от статута му на министър.
Да.
Докато ние още през есента в нашата програма и предизборна програма, въобще в програмата за управление като приоритет, това намерение и това искане за замразяване на възрастта на пенсиониране беше записано. Така че по-скоро социалния министър застане на нашата позиция.
Да.
Да си изразим така.
Така, иначе, продължаваме нататък.
Иначе, за бюджета имаме сериозни критики към този бюджет.
Предстои
да бъде ремонтиран и ще бъде ремонтиран с наша помощ в комисия.
Да. И ако не се приемат вашите поправки, има опасност да не подкрепите бюджета.
Аз мисля обаче, тъй като нашите предложения са доста разумни, и те между другото се подкрепят от голяма част и от управляващото мнозинство. Те са свързани преди всичко и с преоценка на необходимостта от това драстично съкращение в българската армия. Преоценка в необходимостта от съкращение в системата на МВР.
Да.
Ние вчера имахме една среща с министъра на правосъдието, с който заедно постигнахме договореност и съгласие да изготвим обща национална стратегия за справяне с битовата престъпност в малките населени места. Ние дори казахме, че основният проблем на тази престъпност е циганската престъпност.
Да.
И се срещи да бъдем отново обвинени в ксенофобия, но няма как да пише стратегии за справяне с престъпността в малките населени места и също време да орязваш апарата на Министерството на вътрешните работи и редовите полицаи. Така че мисля, че тук компромис трябва да се намери. Имахме две срещи с синдикати, с КНСБ и с КТ Подкрепа, които, знаете, настояват да скачат срещу 10% от съкращени.
Да.
Също нашето предложение е доста компромисно и доста разумно. Необходимо е съкращение в администрацията, държавната администрация, но то не трябва да бъде амблок, то не трябва да бъде по принцип и не трябва да бъде повсевместно. Ние сме за един подход, който е подход, доколкото разбрахме от срещи и на профсъюзите, че са необходими съкращения в някои от сферите на държавната администрация. Аз веднага бих дал пример с Националната здравноосигурителна каса, където има изключително много чиновници, които не знаят какво точно работят. В областните управи, където 70-80 души администрация на практика повтаря и дублира функциите на общините, които са на територията на съответната област, и още няколко други ведомства. Но в същото време има ведомства, които са с много силна административна натовареност. И това са основно социалните ведомства, Агенция социално подпомагане, бюрата по труда, които работят на 110 свръх натовареност като капацитет. И там едно подобно съкращение би намалило и качеството на работа, би направило и невъзможно извършването на тези социални услуги,
да,
които са много важни. Така че един диференциран, един внимателен и прецизен подход по отношение на съкращението. Не 10% съкращение в цялата държавна администрация. Има сфери, където то е необходимо, но има сфери, където не бива да се пипа.
Утре, знаете, че КНСБ провежда голямо мероприятие, протест срещу пенсионните промени, да ги наречем най-общо. Вие ще подкрепите ли този протест?
Ами ние имахме вчера, онзи ден също, имахме среща с лидерите на КНСБ и пак казвам, достигнахме до много от разбиране по много от въпросите. Имаме едно разминаване по отношение на увеличението на минималната работна заплата, тъй като все пак ние направихме срещи с представители на браншовите организации, на работодателските организации, които, знаете, са силно против увеличението на минималната работна заплата, и тук в групата предстои да се вземе решение, но по принцип да, подкрепяме исканията на синдикатите до толкова, доколкото те кореспондират с голяма част от нашите виждания. И за съкращения, и за реформи в държавната администрация, и за замразяване на вдигането на възрастта за пенсиониране.
Да.
Тук говорим на един и същи език, с един и същи аргументи.
Слаба икономика, рекорди на държавен дълг, тежка битка с бюджетния дефицит, нови заеми от 8 милиарда и 100 милиона лева. Подчертавам, 8 милиарда и 100 милиона лева. Това са акцентите на новата финансова 2015 година. Първите коментари не са позитивни. Не само вие критикувате. Нарекаха го бюджет на стагнацията. Забелязва се, че бюджетът за следващата година е повторение на основните параметри от бюджетите на последните години. Липсват политически цели, които да се трансформират в числа от бюджет 2015. Има ли ясна визия как ще бъде стимулирана индустрията на България? Как ще бъдат финансирани основните реформи в различните сектори? Всички тези въпроси остават висящи и се отнасят към вас, народните представители. Какъв отговор ще дадете вие? И в този отговор настоявам да се съдържа и разчет тези 8 милиарда и 100 милиона, за какво ще ги харчим.
Миналата седмица и тази седмица имахме заседание на най-тежките комисии. Комисия по енергетика, комисия по икономика, икономическа политика, бюджетни комисии, комисии, които околна среда, земеделие, регионално развитие, разбира се, транспорт. Комисии, които имат пряко отношение към това, за което ме питате. И миналата седмица и днес аз тук ще излизам от комисия по икономическа политика.
Да.
Ние сме възложили в рамките на няколко дни министерство, и днес министър Божидар Лукарски направи едно подобно осветяване на онова по какъв начин българският бизнес може да бъде подпомогнат в областта на експорта, в областта на неговото представяне, нови пазари извън България, в Европейския съюз, държави извън Европейския съюз. Облегчения, имаше разговор с министър Влади Горанов. Така, мисли се по отношение на известни данъчни облегчения, макар че политиката на ГЕРБ е данъч система да остане стабилна, тя да не се пипа. Ние заедно с реформаторите мислим, че данъчната ЕС може да бъде плавно и постепенно намалявана, за да може българския бизнес да поеме глътка въздух. Това са все стъпки, които до някъде ще дадат възможност извън този заем и извън онова, което предстои все още като реформа по отношение на урязване на разходите. Всичко това може би са част така, от стъпките в вярната посока.
Да.
Един много важен момент, за съжаление малко се дискутираше, това е не толкова повишаване на данъци, колкото повишаване на приходите.
Да.
От данъци. Събираемостта. И тук говорим и за митниците, говорим и за данъчната политика. Смятаме, че данъци са достатъчно високи, просто трябва да се затегне контрола по събирането им, по събираемостта, и да се затегне контрола по митниците. Това също е един резерв, който,
да,
за съжаление, не е отчетен в проекта бюджет 2015.
Понеже си
го... някъде може да отговори на вашия въпрос.
Да, още веднъж за тия 8 милиарда. Такъв огромен заем. Нали си спомняте миналата година, когато... не, тази година всъщност. Ние сме още в 2014. Тази година, когато Пламен Орешарски, премиера на предното правителство, поиска 1 милиард заем да вземе, какъв вой се надигна за децата ни, за внуците ни, как ще го изплащат, защо трябва да се взима заем, как може да се взима заем и така нататък. По площадите, по улиците, протестиращите викаха с пълно гърло, че това е някакъв абсурд. Сега става дума не за 1 милиард, за 8 милиарда и 100 милиона лева. Сега нямаме ли деца и внуци?
Ами, вие усещате ли някакво обществено, силно обществено недоволство?
Ама оставете го общественото недоволство. То не винаги е критерий за правилна политика.
Не, защото цитирахме площади...
Ами площадите и улиците сега са на власт. Значи, докато бяха в опозиция, за 1 милиард направиха огромен проблем. А сега, когато отидаха във властта, 8 милиарда и 100 милиона вече са нищо.
Ами аз ще ви кажа, че самата опозиция вътре в парламента е доста премерена в критиките. Не знам какви са причините, може би...
А, не ги знаете, знаете ги много добре.
Да, може би осъзнаването, че теглянето на този заем, вземането на този заем е крайна необходимост, може би поради чувство на вина, че са участвали по някакъв начин в това да се стигне до това икономическо състояние, че да се налага теглянето на този заем.
Да.
Така че това е ситуацията. Аз за това казах, че това е възможно най-лошия бюджет. Mm-hmm. И в същото време единствено възможно.
Вие наясно ли сте как ще се харчат тези пари? Вие самия.
Ако нямаме пълно яснота, нямаме прозрачност, защото все пак бюджета не е гласуван.
Да, да.
Първо и второ четене по комисии ще се размисли. То вече mm-hmm. се размисля. Размисля се всяко едно перо от бюджет приходи и разходи.
Така?
Ние нямаме пълното убеждение, че тези пари ще се харчат прозрачно и по предназначение и в помощ на българския бизнес, на българското производство, ние просто няма да го подкрепим на второ четене.
Mm-hmm.
Да, ясно и категорично, това е обща позиция на парламентарната група. Само при пълна яснота и гаранция, че тези пари ще бъдат вкарани така, че от тях да има полза, а не това да бъде поредният заем, който тежи и който ще изплащат нашите поколения напред деца и внуци, то тогава ние не виждаме възможност да подкрепим този бюджет. Това, че сме подкрепили на първо четене, ние подкрепяме политиката на бюджета. Самия бюджет предстои да бъде разгледан, одобрен и подкрепен на второ четене, евентуално.
Да. Вие, нали, ще попитате, аз пак да си настоявам за тези 8 милиарда.
Разбира се.
Да, добре. Продължавам нататък. Алтернативният бюджет на Института за пазарна икономика. Вие знаете, Института за пазарна икономика всяка година прави алтернативен бюджет. Този път той предлага да имаме стабилни финанси, да отключим пазара на труда и да дадем шанс на общините да се развиват и да променим осигурителните системи. Реалистично ли е това и вие ще се слушате ли в техния съвет?
Ами, това е една идея, която не е от сега. Възможност за реална децентрализация на общините, защото това е всъщност основата на тази идея, една реална децентрализация на общините, това е нещо, което доста политически фракции говорят за него. На практика стъпки в тази посока почти не са предприети.
Да.
Аз си мисля, че сега в навечерието на като влизам отново в година на избори, ние всъщност сме панели в една спирала на избори през последните няколко години. Аз мисля, че това в 2015 година трудно може да се случи, но ако от сега се заложат законодателни промени, които действително да позволят
да
общините по-свободно да разпореждат с своите местни приходи, общините да има по-голяма либерализация по отношение на изразходването на местните данъци и такси, таван на местни данъци и такси, който да бъде определен на местно ниво, мисля, че за това е необходимо поне 2 години да така стабилна законодателна дейност.
Много интересен разговор с вас. Още много въпроси имах, но за съжаление много късно се включихте и за това трябва да прекъснем. Да ви благодаря, защото отиваме в емисията новини в 18 часа. Хубава вечер ви пожелавам. И така, Борис Ячев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО, заместник-председател на Комисията по околната среда и водите.
Радио К2. С мен, Клара Маринова.